11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Kao i svake subote, na početku smo još jedne emisije Večiti drugi Radio Beograda 2, kada ćemo se osvrnuti za nedeljom koja je za nama. U emisiji Večiti drugi čućete najzanimljivije delove iz programa Radio Beograda 2. Izdvojili smo emisije Klub 2, Rečeno i prečutano, Agora, Zapisi sa predomišljem, Govori da bi te video i Od zlata jabuka. Čućete profesora doktora Branimira Nestorovića, pumologa, doktora hemijskih nauka Andrija Šoštarića, Vojislava Žanetića, kreativnog direktora, glumca Željka Maksimovića, Vukicu Mikaču, likovnu umetnicu fotografije i Danijelu Veselinović, jedinu damu u muškom svetu trube. U narednih 50 minuta sa vama Sonja Todorović-Šegrt. Dobrodošli. Krije. Glavna tema poslednje nedelje je zagađenost vazduha u Srbiji koja zabrinjava građane, a posebno su ugrožene osetljive grupe. Deca, stari i pacijenti sa hroničnim plućnim problemima upozoravaju stručnjaci. Kako se zaštititi od štetnog uticaja zagađenja, šta su uzroci, a šta posledice? Gosti emisije Rečeno i prečutano kod koleginice Milene Božović-Manić bili su profesor dr. Branimir Nestorović i doktor hemijskih nauka Andre Šoštarić iz Gradskog zavoda za javno zdravlje, koji ima mišljenje da ništa nije alarmantno.
To ništa se zapravo nije dogodilo. Vazduh je približno istog kvaliteta. To ćemo videti kada bude izašao izveštaj za 2019. godinu. Mi očekujemo da će situacija otprilike biti ista. Dakle, ono što se dešava jeste kada se vrše poređenje na satnom nivou. To je ono što se može smatrati toliko relevantnim. Jeste to neka okvirna informacija, ali ukoliko samo uzmemo za primer da se na tom sajtu nalaze glavni gradovi na celom svetu, znamo da je Beograd zagađen tokom zime, da tokom leta mi nemamo taj problem, a ako samo uzmemo u obzir da je sad, na primer, na južnoj hemisferi leto, onda to dovoljno govori o tome koliko je, znači, to samo jedna indikativna stvar, a svakako pravo poređenje se vrši na osnovu godišnjih izveštaja.
Dok profesor Branimir Nestorović, doktor i pulmolog, smatra da je situacija veoma ozbiljna i daje neke praktične savete kako se zaštititi.
Jedna od mera je zabrana vožnje automobila. Prihvatam ja da automobili nisu glavni uzrok zagađenja, ali je zagađenje od automobila daleko najvažnije za izazivanje ozbiljnih bolesti. Znači, dizel čestice, azot monoksid, to je glavni faktor oboljevanja ljudi. Znači, ovo aerozagađenje koje su ove čestice, to će ljudi će kašljati, imaće sinozitis, imaće gomilu problema. Najštetniji deo su gasovi. Najštetniji deo stvaraju automobili. Prema tome, to je nešto što je to može odmah da se uradi. Naravno, sve ovo ostalo što treba se radi je dugoročne su mere. Ali ima nešto vrlo jednostavno. Evo, recimo, na primjer, kad uđete u kuću, umijte se. Znači, decu treba umiti i odrasli isto tako, ali alkalnim sapunima, zato što je ova aerozagađenje. Pa to su ovi alkalni sapuni, ovi koji imaju pH ono preko, recimo, ne znam, 7 i nešto, ali tako. Znači, operite ruke, noge, mislim, lice, zato što tu se skuplja. Maske, naravno, nemaju neku naročitu svrhu. Već sam 100 puta to ponovio. Prošle godine je kineska vlada angažovala neki institut iz Edinburga koji se bavi time da testira te maske za one mikroporne, ovo što kod nas zovu nanomaske. I oni su pokazali, kad su testirali tih 8 maski, to su radili za Peking baš konkretno, kao glavni grad, oni su pokazali zašto je vrednost nije baš tako velika. Znači, filtrira 20%, to je stvarno smešno, mislim, je li tako?
Kada luftirati kuću, profesore?
Pa samo oko podneva. Znači, oko podneva, kad je koncentracija, jer oni daju, znate, na tim sajtovima, vi kad čitate, većina toga je neprimenljivo za nas. Ako uopšte moraju da izlaze, znači, vuneno šalče preko lice i što kraće na vazduh. A u kolima obavezno, to je onako malo glupo zvuči, uključiti onu recirkulaciju vazduha. Skoro sva kola imaju sad onaj, da pričam to ono dugme, da on samo reciklira vazduh u kolima, da uzima vazduh s polja. To je prosta stvar. Znači, nešto možemo i mi malo sami da uradimo. Ne mnogo, naravno, ne mnogo, zato što to nešto što je stalno oko nas. Mislim, teško je taj spoljni uticaj eliminisati. The heart is a blue, shoots up through the stony ground, there's no room, no space to rent in this town, you're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere, you thought you found a friend, to take you out of this place, someone you can lend a hand in return. In the maze of her
U drugom delu emisije Agora, koja je na programu subotom u 10 časova na talasima Radio Beograda 2, bio je Vojislav Žanetić, kreativni direktor marketinške agencije Mozaik i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije. Pokušali smo da dobijemo odgovor koja je razlika između društvenih mreža kao što su Twitter ili Facebook od takozvanih tradicionalnih medija.
Nema razlike u smislu oni jesu mediji i Twitter i Facebook su neki mediji. I Financial Times, onaj koji dobijate u PDF-u preko, jer ste platili, je također mediji. Samo što je razlika u zvezdicama, kao kod hotela. Twitter je mediji sa jednom zvezdicom, a Financial Times, za one koji se bave financijama ili ekonomijom ili biznisom, je mediji sa pet zvezdica. On je luksuzan mediji, da ima puno informacija. A na Twitteru ima svega i svačega. Politika je isto politika sa jednom ili pet zvezdica. Imate ovu izbornu politiku, ovo za penzionere i glasače, to je jedna zvezdica. A imate ovu politiku koju vi opisujete ovde, a to je odnos između onih koji utiču, a ne vide se, i onih koji utiču, a vide se. To je razlika između, jeli, te takozvane deep state i ove druge. Onda je deep state jedna lepa Star Wars izmišljotina, mislim. Ona je država koja se ne vidi, je nužna. Samo je pitanje ko nju kontroliše. Tako da u tom slučaju ta razlika između države koju mi ne vidimo i države koju mi vidimo u Americi i Srbiji je isto tako sa zvezdicama. Ta njihova je pet zvezdica, a ova naša je jedna. Njihova demokratija je sa četiri zvezdice, a naša je s jednom. Ili možda čak ni sa jednom, nije kategorizovano. Ono, ko one divlje sobe što ti nude po primorju, što imaju one table kao na putu da izdaju sobe. Znači, to se razlikuje po kategorijama i ne možemo tek tako da kažemo da je isto ovde i tamo. Jes hotel, samo što ovaj moj nema ni toalet za sve u svakoj sobi. A onaj tamo hotel ima bazen i džakuzi i svoj sopstveni restoran i švedski stoj i tako da. I jedno i drugo su hotel. Ali ne možemo da kažemo da je u našem hotelu isto kao u njihovom, zato što ne znam ni ja šta mislim. Nije isto, jer je jedna zvezdica, a tamo je pet. Šta hoću im da kažem? A to je da je nedostatak kvaliteta države različitog stepena u različitim državama. A da s druge strane postoje ove neidealne države, od čega smo mi mnogo više neidealna država od nekih razvijenih država na svijetu. Tako da prosto moramo da napravimo razlike između kvaliteta država, kvaliteta sistema, kvaliteta demokratija, kvaliteta politike u nečemu što smo mi ovde i nečemu što je tamo gde to postoji dugo vremena, da ima mnogo više para, da ima mnogo više mogućnosti da se investira u različite vrste interesa i tako dalje, tako dalje. Da vam skratim svu ovu priču na jednu jednostavnu rečenicu. Mi smo vam u političkom i državnom smislu evropska Jagodina. A svetski Ćićevac, valjda je on manji od Jagodine.
hitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I dalje ste na talasima Radio Beograda 2 i slušate emisiju Večiti drugi. A u emisiji Zapisi sa predomišljajem, koja je na programu petkom u 13:45 bila je posvećena velikom vajaru Ivanu Meštroviću, čiju izložbu možete da pogledate u Narodnom muzeju u Beogradu tokom januara meseca. Postavku čine 40-ak skulptura. Ivan Meštrović, vajar, čija je umetnička slava daleko prevazišla granice Jugoslavije, osnovana je 1918. godine kao državne zajednice Srba, Hrvata i Slovenaca, u čijim je formiranju i sam Meštrović aktivno učestvovao. Njegove skulpture nalaze se i na otvorenom u mnogim gradovima ex-Jugoslavije, pripremio Milutin Dedić.
Svaka rasprava o umetničkom delu, pa i dobronamerna, objektivno teško dopire do njegove suštine, jer suština proizlazi iz tajnovitih dubina umetnikovog bića, kojih neretko ni on sam nije svestan. Njegov odnos prema majci ne bi trebalo svesti samo na njegovu nacionalnu pripadnost. On je mnogo širi, pokazao je to i radeći 8 karijatida za spomenik neznanog junaka na Avali u Beogradu. Tu je predstavio Crnogorku, Bosanku, Hrvaticu, Srbijanku, Slovenku, Vojvođanku, Dalmatinku i Južno Srbijanku. Model mu je bila Anđa Petrović, sestra Nadežde Petrović. Predstavljene žene, pored ostalog, simbolišu i majke palih ratnika. Iz tog konteksta izranja lik majke kao nepobitnog opšteljudskog simbola, koga nikakve ideološke, partijske, etičke ili bilo koje druge pojave ne mogu da izmene. Meštrović je svoja najpoznatija dela koristio kamen. Imao je za to mnoge uzore, od velikih perzijskih umetnika do Michelangela. Za razliku od Michelangela, na primjer, koji je koristio relativno mek Carrara mermer, Meštrović se uhvatio u koštac sa najtvržim jablaničkim granitom iz doline Neretve ili nešto blažim brašnim kamenom. Treba imati u vidu da je Michelangelo sam klesao, a Meštrović je imao vrsne pomoćnike. Dvojicu treba posebno izdvojiti, to su Grga Antunas i Dujmo Penić. Oni su klesali povijest Hrvata i karijatide na spomeniku neznanom junaku u Navali. Bili su dobri vajari, a još bolji klesari. Svaka rasprava o povijesti Hrvata ne sme da prenebregne jugoslavensku opredeljenost Ivana Meštrovića. I kad je kralj Aleksandar I. Karađorđević odlučio da kupi Meštrovićevu povijest Hrvata, kupio i dobro platio, imao je upravo to u vidu. I tako su se 1934. godine pred ulazom u Beli dvor našle dve skulpture sa jasnom simbolikom, Miloš Obilić i povijest Hrvata. Obrt oko statusa skulpture povijest Hrvata počinje 1953. godine, kada Meštrović preporučuje da se delo prenese iz Beograda u Split. Da li će do toga doći, ne znam, ali znam da nema ni jednog valjanog razloga da se to uradi. Garant da tako i dalje bude je njena okamenjena simbolika. Sve ostalo je manje važno.
Falling up the bottom. Od 23. januara u bioskope stiže Okrug, islandski hit nagrađivanog reditelja Grimura Hakonarsona. Reditelj kultnog filma Ovnov je ovoga puta predstavlja humanističku dramu zasnovanu na istinitom događaju o revoluciji koju pokreće žena, o heroini koja ustaje protiv korupcije i nepravde. Distribucija Five Stars.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655 2735.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Eko.
Posle EPP bloka nastavljamo s emisijom Večiti drugi. Gost Kluba 2 16. januara u 13 časova bio je mladi glumac Željko Maksimović, koji je studije glume završio u klasi profesora Vladimira Jeftovića na Fakultetu dramskih umetnosti. Pored pozorišta gde igra u nekoliko predstava, verni je saradnik Radio Beograda, a i voditelj televizije Beograd u emisiji Kulturni centar. Kako on gleda na svoju karijeru i šta ga ispunjava u narednim minutima?
A Kulturni centar je za mene jako značajan, zato što je to je zapravo, ja mislim, jedina čak emisija koja traje sat vremena, koja se sveobuhvatno bavi svim vidovima kulture i koja nekako daje presek iz nedelje u nedelju gotovo svih kulturnih dešavanja, ne samo u gradu, već i u čitavoj zemlji, pa i u regionu. Pošto mislim da se naše urednice zapravo trude da takođe različite uglove posmatranja određene problematike, pošto se bavimo i problematičnim, kako bih rekao, situacijama u kulturi, sagledaju. Tako da mene užasno me uvek iznenadi i na neki način edukuje kada neko ko ima veze sa zakonskom regulativom zapravo dođe u emisiju i predstavi nešto novo, a broj recimo vizualnih umetnika koje sam otkrio u našoj emisiji je stvarno neverovatan i nekako mi se čini da je vizualna umetnost trenutno kod nas ima jedan zamah, da. Da, to je nešto što me najviše zapravo iznenađuje. Pozorište, pošto nemam priliku da otputujem recimo na festivale ili nešto u regionu, to mi je uvek zanimljivo da vidim kada se prikaže u emisiji. Apsolutno pratim sve, pa se čak na neki način bavim i pop kulturom i ovom našom trash pop kulturom, jer mislim da je to neodvoji deo naše svakodnevice. I to nije ni samo kod nas, to je, kako bih rekao, globalna pojava. Jer mislim da, recimo, to apsolutno utiče na naš život, pa samim tim i na likove koje će neko da napiše, a ja treba da ih odigram ili dramu u kojoj će se pojaviti. Dobar primer za to je recimo predstava u kojoj sam ja uskočio, ako mogu sad da pomenem, Režim ljubavi u Ateljeu 212 po tekstu Tanje Šljivar, koja je recimo koristeći se pop kulturalnim referencama, stihovima, turbo folk pesama, tom nekom estetikom turbo folka, uspela da postigne jedan nivo humora koji ispod svoje površine ima jako, čak na nekom nivou, radikalne i revolucionarne ideje koje zapravo subverzivno preko tog humora plasira nekoj publici. I mislim da je prosto važno negde razumeti sve te reference, a da bi se razumelo, prosto mora da se prati. Svaka generacija nosi nešto novo. E sad, ovo što se događa danas, a što je negde sa nama krenulo zapravo, je taj tehnološki boom i internet i dostupnost raznih informacija, tako da je nama lako da dođemo do sadržaja koji su zabavni, prestali su da budu guilty pleasure, zato što zapravo možemo da ih tumačimo na različite načine i zato što neki sadržaj zaista takođe imaju neku subverziju u sebi ili neku možda čak i nenamernu, netendencioznu, kako bih rekao, skrivenu poruku koju donose.
Gost emisije Govori da bi te video, koje je emitovano 16. januara u 17 časova, bila je Vukica Mikača, likovna umetnica, fotografija, član Ulupudusa, dobitnica mnogih nagrada, a fotografsku karijeru započela je davne 1979. godine snimajući koncerte. 90. godina ulazi u teatar gde ostaje do dan danas. 15 godina je umetnički fotograf Ateljeja 212, 13 sezona pozorišta Boško Buha, sarađuje sa svim teatrima u Beogradu kao i s udruženjem dramskih umetnika, Kruševačkim pozorištem, pozorišnim festivalima u Budvi, Dubrovniku, Novom Sadu. Zanimljivo je da kao još devojčica je znala kako se kaže šta će biti kad poraste.
Zovem se Vukica Mikača. I još kao malo dete sam razmišljala zašto imam tako čudno ime i tako čudno prezime. Škola u koju sam išla tih 70-ih su bili svi Ljiljane, Gordane, Mirjane i nije mi se dopadalo moje ime. Međutim, kasnije sam ga zavolela i shvatila sam da zbog tog imena bi trebalo da napravim u životu nešto veliko. Tako sam ja osjećala. Prvi put kad sam bila svesna toga da nešto treba veliko da napravim u životu, naravno za mene veliko, ne mora da bude za okolinu isto tako, sećam se posljednjeg pismenog zadatka iz književnosti u osnovnoj školi. Svi smo verovatno imali onu temu šta bih voleo da budem kad porastem. Ja sam napisala, stvarno je zvučalo prepotentno, slavni fotograf. A tada sam možda tek imala neki mali plastični fotoaparat koji mi je uja kupio za rođendan, znači nisam bila uopšte svesna šta sam napisala. Kasnije će se uspostaviti da je to bilo moje proročanstvo. Možda sam ja to i podsvesno napisala, još kao dete sam kod sebe primetila da se bojim prolaznosti, normalno svi reagujemo tužno na smrti, ali meni je to bilo neshvatljivo zašto neko mora da nestane. Šta bih ja mogla da uradim da taj neko večno traje? I onda kad sam krenula u srednju školu, hvala Bogu, poželala sam od tate jedan poklon koji se zvao fotoaparat i vrlo dobro se sećam, kupio mi ga u Leipzigu, to je bila jedna Exacta, od koje se ja nisam od te 15. godine nikada zapravo odvojila. Počela sam sve oko sebe da posmatram kroz objektiv i želala sam da zaustavim trenutak. Ja sam svašta radila, počela sam da slikam mrtvu prirodu, pa neku socijalu, siročiće iz nekog doma, pa recimo dedu na klupi sa unukom tako dalje i to možda nije bilo loše kao neka vrsta vežbe. Potom koncerti su me jako zanimali, privlačila me scena, reflektori, somotske zavese. Kako sam ja krenula na neke koncerte, kao najnormalnija publika, uspala sam na jednom koncertu Bijelog dugmeta da se probijem u prve redove i za svoju dušu sam napravila neke fotografije Bijelog dugmeta i Gorana Bregovića. Igrom slučaja se uspostavilo da su to dobre fotografije i ja sam sasvim sama ušla u politiku, čula sam za nekog Pecu Popovića i rešila sam da mu to pokažem da vidim da li to valja. Dve fotografije odmah odvojio, rekao mi je da sam talentovana i to je izašlo uz kritiku koju je pisala tada čuvana kompozitorka Ksenija Zečević, koja nažalost nije više među nama, i mislim da svako od nas pamti taj svoj neki publikovani rad. To je bila 77. godina, politika, odlično se sećam. Joy will be there behind every tear.
With a smile on my face, without a warning, my fear was erased. So I put on a new pair of good walking shoes. I woke up this morning laughing the blues, 'cause I got nothing to lose. And if the darkness brings the thunder,
gošća emisije o Zlata jabuka 15. januara u 11 sati bila je Danijela Veselinović iz Arilja, jedina dama u muškom svetu trube. Rečenica koju je izgovorio čuveni Boban Marković, ti si mala trubačka princeza, prati je i danas. Prvi put je nastupila u Guči 2003. godine kad imala samo 8 godina. Danas ima svoj orkestar koji nosi njeno ime Danijela i nastupa širom sveta. Završila je muzičku akademiju i spojila klasiku i narodna kola.
Ja sam slučajno izabrala trubu, mogu reći slobodno da je to bila ljubav na prvi pogled, kada je moj otac doneo jednu trubu u kuću kako bi on svirao. Međutim, meni kao devojčici od 8 godina to se jako dopalo, bilo mi interesantno, nešto što prvi put vidim i držim u svojim rukama, tako da sam imala želju da to poznam i tako sam nekako krenula da se igram sa trubom. Orkestar nosi moje ime, ali nisam se ja tu nešto pitala, ako bih iskreno, da mora po meni, nego nekako je to išlo spontano. Ja sam krenula da sviram, potom moja braća, zatim rođaci od ujaka i eto, osnovali smo orkestar gde su bila sve braća, ja jedina sestra među njima i eto, stavili su eto, roditelji moji da će to bude Danijela. Krenula sam da sviram trubu ne znajući da će to sve da bude. To nije bila moja želja, mašta, cilj. Nego kada se truba pojavila, ja sam krenula da se igram, da sviram, zainteresovala sam se i upoznala sam se sa tim da postoji muzička škola za trubu. Tražila sam roditelje da upišem, naravno, i nekako to sve teklo, završiš nižu, završiš srednju, naravno sledio akademija i eto, nekako to bio neki moj put koji mi se svideo i eto, u kome sam ostala i dan danas. Ja sam i tokom srednje i tokom fakulteta imala puno nastupa i dešavalo se da vikendima sviram i da dođem umorna ponedjeljak, utorak i naravno da se to profesorima nije svidjelo i da se osuđivali tu narodnu muziku, ali nekako ja sam gledala da se trudim maksimalno i da dajem rezultate. Išla sam i na takmičenje tokom akademije i osvajala nagrade, naravno uspešno završavala sve studije, tako da pokazala sam da mogu i jedno i drugo. 2003. prvi put stižem u Guču s orkestrom, a inače 2002. prvi put nas je otac odveo na na Sabor trubača i na Zlatibor i u Guču i tada, da kažem, tek smo videli trubu i već naredne godine, te 2003. mi smo bili na toj sceni, ne znajući u tom trenutku da ćemo biti, ali eto, kažem, malo pre sam pomenula da to sve ide nekako spontano i eto, 2003. smo bili prvi orkestar dečiji koji se pojavio u Guči i te godine je Boban Marković izašao na scenu i poklonio mi svoju trubu. Ja sam tada bila dete, nisam bila ni svesna svega toga, međutim sam shvatam koliko je značila i ta njegova rečenica ti si mala trubačka princeza, jer mnogi me danas zovu tako i nekako me je ta rečenica obeležila, da kažem, za ceo život, a i naravno bila je vetar u leđa. Nisam imala tremu kao što sam imala narednih godina kako sam odrastala i kako sam bila svesnija toga. Tako da je to meni bilo nešto neverovatno, nešto drugačije, prvi put pred tolikom publikom. Prosto ja sam uživala. Nisam bila svesna da to nosi neku veliku odgovornost kao kasnije i sada. Tada mi to se bila igra, igra gde smo vrlo ozbiljno mi to kao deca shvatili, vežbali, navežbali i eto imali smo želju da pokažemo to što smo naučili, tako da je to nešto neverovatno bilo za tada.
Poštovani slušalci, ovo je bilo sve za danas u emisiji Večeti drugi. Sa vama su bili Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, Verica Gajević i Sonja Todorović-Šegrt. Prijetan ostatak dana, na pravom ste mestu, na talasima Radio Beograda 2. Doviđenja i prijetno.
Opet tražim glas, opet nemam s kim, opet nemam gde.